Radio Dayn eurovaalitentti.
Radio Dayn eurovaalitentissä haastateltavana on tänään Sari Essayah, jonka edustama kristillisdemokraatit puolue on asettanut hänetkin yhdeksi eurovaaliehdokkaaksi, ja näin ollen tähtäimessä olisi kokonainen toinen kausi. Sari Essayah, tervetuloa Radio Dayn vaalitenttiin.
Kiitoksia.
Urasi poliitikkona on kulkenut tähän mennessä pitkän matkan. Kouluaikana päätit asioista oppilaskunnassa, parinkymppisenä toimit Lapinlahden nuoriso- ja raittiuslautakunnan jäsenenä, kunnes sitten päätit omista askeleistasi kävelijänä. Sitten vuonna 1996 viimeisen maaliviivan ylitettyäsi liityt kristillisdemokraatteihin ja olet ollut sen jälkeen kunnanvaltuustossa sekä Lapinlahdella että myöhemmin Paimiossa. Mutta vuonna 2003 sinusta tuli kansanedustaja ja siinä sivussa ensin eduskuntaryhmänne puheenjohtaja ja sitten puoluesihteeri. Ja täällä ollaan eli vuodesta 2009 nykyisessä työssäsi europarlamentissa. Mikä sai tähtäämään juuri tänne?
Europarlamentti tuntuu tietyllä tavalla aika loogiseltakin jatkumolta, kun tuossa kävit läpi tätä kouluneuvostosta ja oppilaskunnasta alkanutta vaikuttamisen uraa, niin tietyllä tavalla, kun tänä päivänä katsoo tätä suomalaistakin lainsäädäntöä, niin tietyllä tavalla näkee sen, että kuinka suuri osa jo meidän lainsäädännöstä tulee Euroopan unionista. Ja siinä mielessä se, että europarlamentaarikkona kokee olevansa vaikuttamassa ikään kuin siellä lainsäädännön alkulähteillä. Ja sen tähden tuntuu luontevalta, että tässä päätöksenteon ketjussa niin tällä hetkellä sitten asemapaikkani on täällä.
Kuulut Euroopan kansanpuolueen ryhmään EPP:hen, joka kokoaa yhteen Euroopan unionin jäsenvaltioiden Eurooppa-myönteiset oikeistolaiset ja keskusta-oikeistolaiset poliittiset voimat. Ryhmänne pyrkii edistämään tavoitteita, joka on kilpailukykyisempi ja demokraattisempi, lähempänä kansalaisiaan oleva Eurooppa sekä sosiaalinen markkinatalous, näin ryhmänne linjausta. EPP oli kaikkien aikojen ensimmäinen Euroopan tasolla perustettu ylikansallinen puolue, ja tällä hetkellä se on siis Euroopan parlamentin suurin poliittinen voima. Europarlamentin täysistunnossa Ranskan Strasbourgissa europarlamentaarikot istuvat siis oman poliittisen ryhmän, ei kansallisuuden mukaan. Suomalaismepit sitten kilpailee puheenjohtajasta omissa ryhmissään. Suomalainen kristillisdemokraatti on kuitenkin aika pieni tekijä isossa ryhmässä, niin minkälaisia mahdollisuuksia sinulla on saada Suomessa kristillisdemokraattia äänestäneiden ääntä kuuluviin?
Hyvä mahdollisuus juuri sen takia, kun tuossa totesit, niin ryhmämme on suuri, eli tällä hetkellä 274 meppiä, se on Euroopan parlamentin suuri ryhmä. Ja silloin, kun suomalainen tai minkä maalainen meppi tahansa saa sen oman näkemyksensä Euroopan parlamentin suurimman ryhmän näkemykseksi, niin silloin ollaan jo aika lähellä sitä, että voidaan neuvotella siitä, että löytyy sopiva koalitio, jolla se saadaan koko parlamentin näkemykseksi. Ja itsellänikin on kokemuksia siitä, että kun ollaan neuvottelutilanteessa, on oman ryhmän edustajana siellä, niin ensimmäisenä puheenvuoro annetaan sitten suurimman ryhmän edustajalle, jolloin pääsee ikään kuin sitten laittamaan, voisiko sanoa, panokset pöydälle ensimmäisenä ja katsomaan, että mihin suuntaan lähdetään lainsäädäntöesitystä viemään. Ja kyllä tämä on niin kuin erittäin hyvä ryhmä myös siinä mielessä toimia, että tämähän yhdistää Euroopan suuret kristillisdemokraattiset puolueet. Ja tässä ryhmässä on toki myös muita puolueita, keskusta-oikeistolaisia puolueita, joilla ei ole tätä kristillisdemokraattista arvopohjaa, mutta tämä kristillisdemokraattisten puolueiden paljous vaikuttaa siihen, että esimerkiksi sellaiset linjaukset, jotka liittyy eettisiin kysymyksiin, niin ne tulevat sieltä kristillisdemokraattiselta pohjalta, ja siinä mielessä suomalaisena kokee olevansa kotonaan ryhmässä, joka korostaa jokaisen ihmisen ihmisarvoa ja perheen tärkeyttä yhteiskunnan perustana ja myöskin tätä sosiaalista markkinataloutta, niin kuin sanoit, että myös niistä heikoimmista pidetään huolta, työtä ja yrittäjyyttä kunnioitetaan.
Mutta missä asioissa olet sitten saanut eniten puheaikaa ryhmässänne?
Ihan kaikissa sellaisissa asioissa, missä esimerkiksi on ollut itse esittelijänä, eli kaikissa poliittisissa ryhmissä toimitaan periaatteessa niin, että jos on jonkun asian esittelijä tai siinä asiassa on varjona, niin silloin saa puheaikaa näistä asioista. Ja tietenkin sitten näissä työryhmissä voi aina anoa sitä puheaikaa myös sellaisiin asioihin, jotka eivät välttämättä ole oman valiokunnan asioita. Mutta koska olen työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnassa varsinainen jäsen ja talous- ja raha-asioissa varajäsen, niin melko monet niistä asioista, joita tuolla istunnossa keskustelen, niin liittyvät sitten juuri näihin oman valiokunnan asioihin. Sen lisäksi sitten paljon olen saanut puheaikaa ihmisoikeuskeskusteluissa, koska kuulun tässä EPP-ryhmässä myös siihen työryhmään, joka tekee sitten näitä ihmisoikeus päätöslauselmia ja olen ollut muovaamassa niitä tekstejä ja silloin on helppo myös pyytää niistä puheaikaa ja saada puheaikaa.
Euroopan parlamentti tekee vuosittain satoja mietintöjä, joista osa liittyy lainsäädäntöön ja osa parlamentin oma-aloitteisesti valmistelemiin asioihin. Parlamentin täysistunnossa mietintöjen ja muiden istuntoasiakirjojen pohjalta tehdään näitä päätöksiä. MEPien yhtenä keskeisimpänä tehtävänä ovat siis mietintöjen ja lausuntojen tekemät esittelyt. Teitä suomalaismeppiä vertailtaessa loppusyksyn 2013 saakka käy ilmi, että kokoomuksen Sirpa Pietikäinen on ollut muutaman mietinnön esittelijänä, Nils Turvalds ja Satu Hassi parin, Tarja Kronberg, Riikka Pakarinen ei yhdenkään, ja loput mepeistä sinä mukaan lukien olette olleet yhden mietinnön esittelijänä. Miten tätä lukemaa selittäisit?
No tällä hetkellä itse asiassa kahden mietinnön, eli vaalikaudessaan meppi tekee siinä valiokunnassa, missä hän on jäsenenä, niin hän tekee sieltä sen yhden raportin, eli sen yhden mietinnön. Se on niin kuin tietyllä tavalla taattu, että jokaisen pitää saada se yksi tehdä. Ja itse, kun olen tehnyt jo kaksi, niin kertoo siitä, että olen saanut myöskin mietinnön siitä valiokunnasta, jossa olen varajäsenenä ja siellä olinkin talous- ja raha-asioissa, niin tämän SEPAan siirtymisen raportin tekijänä ja sillä tavoin niin kuin vastuussa tällaista isosta taloudellisia intressejä sisältävästä eurooppalaisesta lainsäädäntöesityksestä. Sitten sen lisäksi näitä lausuntoja, lausuntohan on se, kun annetaan toiselle päävastuuvaliokunnalle toisen valiokunnan näkemys, niin näitä meille suomalaisille on kertynyt varmaan koko lailla useita, ehkä varsin monillekin meistä, että esimerkiksi itselläni näitä lausuntoja niin varmaankin on niin kuin pitkälti toista kymmentä, ja sitten tosiaan näitä mietintöjä, niitä ei niin kovin monia pysty saamaan, koska jokaisessa valiokunnassa, jokaisessa puolueryhmässä on monta niistä kilpailemassa, ja se, että itselläni on kaksi, niin kertoo siitä, että molemmissa valiokunnissa olen saanut sitten tehtäväksi sen omani. No sitten nämä tarkistukset, ne on sitten eri asia, eli silloin MEPPI ei itse ole ollut tekemässä sitä mietintöä eikä sitä lausuntoa, silloin kun näitä tarkistuksia on jätetty, niin itse asiassa taidaan olla koko parlamentin neljänneksi eniten tarkistuksia jättänyt MEPPI. Mm. Eli olen siis tehnyt toisten tekemiin mietintöihin ja lausuntoihin tarkistuksia ja halunnut sitä kautta niin kuin sitten osallistua siihen poliittiseen prosessiin, koska sitten kun lähdetään keskustelemaan kompromisseista, niin se lähtee siltä pohjalta, että ketkä ovat jättäneet näihin muutosesityksiä, niin niiden kanssa lähdetään sitten keskustelemaan siitä tekstistä eteenpäin.
Muutos on se, mitä kaikki poliitikot toivovat. Maallikko ei välttämättä ymmärrä, miten se muutos lähtee tapahtumaan poliittisen koneiston läpi ajamana, varsinkin täällä Europarlamentissa, niin annapa yksi esimerkki, miten joku itsellesi tärkeä muutos on tullut lihaksi EU-parlamentin kautta.
No muutos lähtee siitä, että jätetään juuri näitä muutosehdotuksia. Eli silloin yleensä on olemassa joku pohjateksti, ellei sitten itse ole tekemässä sitä pohjatekstiä, jolloin pystyy suoraan vaikuttamaan niihin asioihin, mitä haluaa sitten laittaa siihen paperille. Ja tietenkin sitten, kun muutosehdotukset on kaikilta puolueilta tullut sisälle, niin sen jälkeen lähdetään neuvottelemaan kompromisseista. Ja taitava neuvottelija pystyy siinä kompromissin neuvotteluvaiheessakin niin kuin pitämään huolta, että se oma linja tai se oma näkemys saadaan mukaan siihen kompromissiin. Ja tietysti on aivan selvä, kun puhutaan kompromissista, niin silloin täytyy sitten jossakin asiassa myös pystyä itsekin joustamaan, että välttämättä se oma sanamuoto ei mene aivan sellaisenaan niin kuin läpi siihen lopulliseen tekstiin.
Eli kysymys kuului, anna joku esimerkki. Niin.
No esimerkiksi olen saanut tänne päätöslauselmiin sisälle sen, kun on puhuttu Turkin EU-jäsenyydestä ja siitä, että kuinka Turkki on edennyt kohti EU-jäsenyyttä, niin olen saanut sinne sisälle selkeät vaatimukset uskonnonvapauden huomioimisesta, siitä, että kirkkojen omaisuus on palautettava, siitä, että Turkki ei voi vaatia, että Konstantinopolin arkkipiispan on oltava Turkin kansalainen, vaan se kuuluu kirkon tämmöiseen vapaaseen harkintaan, ja se, että kristillisten kirkkojen asema Turkissa on suojattava, heidän omaisuutensa on suojattava ja heidän toimintansa on suojattava. Eli tämän tyyppiset asiat on saanut mukaan sinne, joka on siinä mielessä tärkeää, että kun tätä hyvin kiistanalaista kysymystä Turkin EU-jäsenyydestä, jota itse en kyllä kannata, koska Turkki ei täytä näitä monia kriteerejä, jotka liittyy vähemmistöjen kohteluun, ihmisoikeusasioihin, niin tällaiset seikat, että koko Euroopan parlamentti on vaatimassa näitä asioita, jotka sain sinne kirjattua sisälle, sitä, että uskonnonvapaus on tärkeä asia, niin sitä voi pitää kyllä merkittävänä ja tärkeänä asiana.
Näin toteaa Sari Essayah, joka on tänään Radio D:n eurovaalitentissä. Jatketaan hetkisen kuluttua kristillisdemokraattien eurovaaliohjelmasta.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Tänään Radio Dayn eurovaalihaastattelussa on kristillisdemokraateista Sari Essayah, joka on myöskin haluamassa jatkokautta. Mitä tärkeitä päälinjauksia esittelisit kristillisdemokraattien eurovaaliohjelmasta 2014?
Nyt puhutaan EU:n tulevaisuudesta, siitä, että minkälaista EU:ta me haluamme tulevaisuudessa olla rakentamassa. Ja kristillisdemokraattien linja on ollut koko ajan se, että meille EU on tämmöinen itsenäisten jäsenvaltioiden yhteistyöelin, jossa tehdään sitten yhteistyötä nimenomaan sellaisissa asioissa, jotka tuottaa lisäarvoa yksittäisille kansallisvaltioille. Ajatellaan nyt vaikkapa ympäristökysymykset, saasteet liikkuu yli rajan, siinä ei yhden valtion toimenpiteet auta, vaan tarvitaan yhteistyötä. Sama tilanne kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Toki me haluamme kehittää myös hyviä sisämarkkinoita. Eurooppa on kuitenkin 500 miljoonan asukkaan alue, jossa tavarat, palvelut, myöskin pääoma liikkuu vapaasti. Tarvitaan sääntöjä niihin liikkeisiin, mutta tarvitaan myöskin varmistamaan se, että tämä kaikki tuo Euroopalle talouskasvua, tuo työllisyyttä ja ennen kaikkea sitten varmistaa hyvinvointiyhteiskuntien taloudellisen pohjan. Me emme kannata liittovaltiomallista, federalistista EU:ta, emme halua komissiolle lisää valtaa ja erityisesti haluamme, että komissio pitää näppinsä irti esimerkiksi kansallisesti tärkeästä sosiaali- ja terveyssektoreista, koulutuspolitiikasta, tietenkin budjettipolitiikasta ja verotuksesta, jotka ovat tämmöisiä kansallisesti selkeästi päätettäviä asioita. Tässä oikeastaan voisi sanoa semmoinen pääpiirteissään, että mitkä on niin kuin niitä tärkeimpiä linjauksia, mitä me ajamme. Ja tietenkin kristillisdemokraattina meillä on tärkeä Euroopan kristillinen arvopohja ja perusta, ja sitä haluamme olla puolustamassa.
Liittovaltiosta pääsemme kuitenkin vielä itse koko EU-käsitteeseen, jota kristillisdemokraatti lähtökohtaisesti vastusti. Eli silloin aikoinaan esitettiin sitä kriittistä näkökantaa, ja KD:n äänistä kuultiin jopa sellaisia viittauksia, että EU olisi ilmestyskirjan peto. Miten tänä päivänä, oletteko saaneet pedon kesytettyä?
Tässä ei ollut kysymys puolueen linjauksesta, vaan yksittäisen poliitikon linjauksesta, joka hänkin on tainnut tänä päivänä siirtyä tuonne perussuomalaisten riveihin, mutta kysymys on niin kuin meidän mielestämme siitä, että meidän tulee varmistaa, että EU:ssa demokratia toimii ja että se on niin kuin todellista, koska mikä tahansa järjestelmä, miten tahansa hallittuna, jos siinä valta keskittyy harvojen käsiin ja avoimuus ja läpinäkyvyys häviävät ja se, että päättäjät on myöskin vastuussa äänestäjilleen, taloudellisesti vastuussa, että on esimerkiksi mahdollisuus vaikkapa tilintarkastuksiin ottaa kantaa hyvään varanhoitoon, tai sitten, että jos valtaa lähdetään todellakin viemään vaan niin kuin harvojen käsiin, niin ollaan hyvin herkästi rakentamassa sitten tällaista lainausmerkeissä petomaista järjestelmää. Mikä tahansa järjestelmä voi muuttua sellaiseksi. Me on historiassa nähty, että demokraattisesti valitut johtajat saattavat lähteä, ensimmäiseksi lähteä supistamaan demokratiaa ja keskittämään vallan vain harvoille ja lähteä niin kuin tuhoamaan sitä kautta demokratiaa, tuhoamaan oikeusvaltioperiaatetta, unohtamaan vallan kolmijaon perusopetukset ja myöskin niin kuin myöskin sitten useimmiten se johtaa ihmisoikeuksien ja muiden murentumiseen. Ja tällaisia esimerkkejä tietysti tänä päivänä niin on ihan diktaattoreita ympäri maailmaa, joissa maissa on käynyt tällä tavoin.
Joidenkin mielessä 28 maan EU on jo ihan riittävä, mutta tästä huolimatta uusina EU-maina on väläytetty Serbiaa, Montenegroa, Makedoniaa, Albaniaa, Bosnia-Herzegovinaa sekä ennen muuta Turkkia. Pitäisikö Sari Essayah laajeneminen pysäyttää vai pitäisitkö hyvänä, että Turkki tai joku muu edellä mainituista liittyisi EU:hun?
Islanti siellä taitaa oikeastaan olla niin kuin ensimmäisenä putkessa sen suhteen, että Islanti periaatteessa olisi kyllä niin kuin koska vaan hyväksyttävissä EU-jäseneksi, mutta Islannissa ei tällä hetkellä itsellään ole halua liittyä EU:hun. Balkanin maat siinä mielessä, kun ajatellaan, että nyt meillä on jo Slovenia on jo hyvän aikaa ollut EU-jäsen ja Kroatia liittyy nyt kesällä, niin siinä mielessä tietenkin aika loogiselta tuntuu, että jossakin vaiheessa Balkanin maat tulee EU-jäseneksi, mutta se vie tietenkin aikansa. Minun mielestä ei ole missään nimessä oikeutettua, että tehdään poliittisilla perusteilla näitä ratkaisuja. On nähty nyt Bulgarian ja Romanian kohdalla se, että kun näitä liittymiskriteerejä on katsottu läpi sormien, niin me on saatu kaksi sellaista maata mukaan, joilla on erittäin suuria ongelmia niin oikeuslaitoksen riippumattomuuden kanssa kuin myöskin korruption kanssa. Ja tämän tyyppisiin virheisiin meillä ei ole varaa. Samoin myöskin, kun ajattelee heidän vähemmistöryhmien kohtelua, romanivähemmistöjen kohtelua, jos näiden maiden kanssa ei olisi pidetty niin suurta kiirettä, niin oltaisiin voitu varmasti vähän ruuvia kiristää ja todeta, että tällaiset asiat on pistettävä kuntoon. Nyt ei ole oikeastaan mitään sen tyyppisiä toimenpidemahdollisuuksia, joilla voitaisiin sitten näitä maita patistaa.
Turkki
on minun mielestä EU:hun kuulumaton valtio siinä mielessä, että jos katsotaan ihan näitä Kööpenhaminan kriteerejä, joihin liittyy vähemmistöjen kohtelu, niihin liittyy ihmisoikeudet, oikeusvaltiosysteemin riippumattomuus, oikeusvaltioperiaatteiden toteutuminen, niihin liittyy myöskin avoin markkinatalous. Turkilla on erityisesti niissä edellä mainitussa suuria ongelmia. Ja sitten tietysti Turkin kohdalla täytyy miettiä sitä kysymystä, ei niin päin aina, että onko Turkki valmis EU:hun, vaan onko EU valmis siihen, että meillä yhtäkkiä olisi yli 80 miljoonainen kansakunta. Jos ajatellaan vaikka EU:n erilaisia...
Ja meppejä vähemmän Suomesta sitten.
Kyllä, varmaan sitäkin, koska väkiluun perusteella niin turkkilaisia meppiä tulisi noin 96, eli saman verran kuin Saksallakin on määritelty näissä, tulevat meppimäärät Saksalla on määritelty näissä sopimuksissa. Se merkitsisi myös pitkältä ajalta sitä, että EU:n erilaiset kohesio- ja maatalouspoliittiset rahat niin tulisi valumaan kyllä suurelta osin sitten Turkin maatalouden ja maaseudun ja eri alueiden niin kuin kuntoon laittamiseen. Ja siinä mielessä niin olisi aika suuri askel, että Saksassahan esimerkiksi on keskusteltu CDU:ssa eli Saksan kristillisdemokraateissa sellaisesta mallista, jossa Turkki tulisi tämmöiseen suosituimmuusasemaan, eli he saisivat periaatteessa tällaisen ehdottoman niin kuin etulyöntiaseman kaikkiin muihin kauppakumppaneihin EU:n kanssa. Heillä lainsäädäntö noudattelisi varsin pitkälti EU-lainsäädäntöä. Monet asiat olisi yhteensovitettavissa, mutta kuitenkaan ei varsinaista jäsenyyttä olisi. Eli olisi tällainen suosituimmuusasema. Ja tätä on aika monet täällä vilautellut myös sellaisena vaihtoehtona. Sitten tietysti vielä toinen asia on se, että Turkki ei itse tällä hetkellä ole kovinkaan kiinnostunut tästä EU-jäsenyydestä. Että aika monetkin ihan siis poliittiset johtajat on sitä mieltä, että Turkki tässä tilanteessa arabikevään jälkeisessä myllerryksessä, niin Turkin tulisi niin kuin suuntautua muslimimaailman johtavaksi valtioksi. Ja se onkin nähty sellaisena, koska Egyptin, joka on ennen ollut tällaisena tiennäyttäjänä, niin Egyptin tilanne on täysin kaoottinen ja sekasortoinen, ja siinä mielessä niin Turkille todennäköisesti avautuu tämän tyyppinen asema. Ja sen tähden niin kuin monet turkkilaisetkin näkee, että tämä EU-jäsenyys, keskustelu, niin se on enempikin sitten pääkaupunkiseudun ihmisten vähän niin kuin lainausmerkeissä haihattelua, että maaseudun turkkilaiset ei ole kiinnostunut siitä.
Taloudesta puhuttaessa niin pakko on mainita myöskin aisapari Yhdysvallat ja EU. Ne kattavat yhdessä melkein puolet maailman bruttokansantuotteesta ja kolmanneksen maailmankaupasta. Suorien ulkomaisten investointien yhteenlaskettu osuus on peräti yli 60%. Jos vapaakauppasopimus syntyisi EU:n ja Yhdysvaltain välillä, se on arvioitu nostavan EU-alueen bruttokansantuotetta jopa 0,5% vuosittain vuoteen 2027 asti. Maailman suurimman vapaakauppa-alueen muodostamisesta alettiinkin neuvotella Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä ensimmäisen kerran kesällä 2013. Toki aika pian Yhdysvallat joutui keskeyttämään neuvottelut muutamaksi kuukaudeksi juuri oman rahoituskriisissä vuoksi, mutta neuvottelupöytään on palattu myöhemmin syksyllä. Sari Essayah, uskotko vapaakauppa-alueen syntymiseen EU:n ja Yhdysvaltojen kesken?
Kyllä, uskon, että se syntyy jollakin aikavälillä ja pidän ratkaisua myöskin molemmille talouksille tärkeänä ja hyvänä. Tietysti nämä vakoiluskandaalit ja muut on varmasti niin kuin jonkun verran vaikuttanut EU:n ja USA:nkin ja erityisesti sitten jäsenmaiden suhteisiin USA:han päin, mutta varmasti tämä iso juna tässä kuitenkin sitten liikkuu. Tosin täällä parlamentti, kun tästä asiasta lausui, niin totesi päätöslauselmassaan, että ollaan tämän asian takana, mutta esimerkiksi ranskalaiset kokivat, että tällainen kulttuuriala on tärkeä, jota tässä vapaakauppasopimuksessa ei tulisi olla mukana. Ja sitten toinen asia, mikä nousi esille, maatalous ja siellä esimerkiksi GMO, eli geenimuunnellut tuotteet. Että varmasti siellä matkan varrella tulee esille tällaisia vielä niin kuin erityiskysymyksiä, joita joudutaan tarkastelemaan, mutta pidän sitä myös tärkeänä sellaisena kannustimena Aasian maille, erityisesti Kiinan suuntaan, että vapaakauppasopimus näyttäisi suuntaa myös niille maille, että siellä WTO-jäsenyys ja sitä myötä sitten avoimempi kilpailu ja markkinoiden avoimuus niin tulisi tärkeäksi myös näille maille, ja se ehkä tietyllä tavalla sitten tasapainottaisi tällä hetkellä tätä maailmankauppaa, joka tuntuu nyt olevan kovin niin kuin Aasia-vetosta.
No mitä uhkia näkisit mahdollisessa sopimuksessa?
Minusta tässä ei sinällänsä ole niin kuin uhkia, että ne on ehkä sitten enempikin liittyy just näihin määrittelyihin, ja en oikein edes tähän kulttuuriasiankaan niin suuresti jaksa huolta kantaa siitä, koska jos katson tällä hetkellä, minkä verran esimerkiksi musiikkielokuva teollisuudesta tulee USAsta, niin kyllähän se jo on aika lailla dominova anglosaksinen kulttuuri, että en usko, että tämä vapaakauppa niin kuin tätä asiaa muuttaisi jollakin tavalla siitä, mitä se tällä hetkellä on.
Sekä EUlla että Yhdysvalloilla on kokemusta taloustaantumasta. Onko EUlla mitään opittavaa siitä, mitenkä Yhdysvallat on lähtenyt nousemaan sieltä pikkuhiljaa?
USA on käyttänyt sellaisia keinoja, jotka ei Euroopassa ole mahdollisia, EU:ssa ei ole mahdollisia. Ensinnäkin heillä on itsenäinen rahaa painava keskuspankki ja erittäin löysä rahapolitiikka, jolla he on niin kuin lähtenyt rankasti elvyttämään. Ja sitten toisaalta heidän energiapolitiikassa on tapahtunut iso suunnanmuutos, jonka on mahdollistunut sitä kautta, että heillä on näitä liuskekaasuesiintymät otettu voimallisesti käyttöön, ja ennustetaan, että USA on hetken päästä energiaomavarainen, joka muuten tulee vaikuttamaan siihen, että maalla tuskin tulee olemaan enää samanlaista geopoliittista intressiä olla vaikkapa Lähi-idässä läsnä, että näillä asioilla on tapana niin kuin olla yhteyksissä toisiinsa, ja sillä tavoin niin kuin mun mielestä nämä EU ei voi suoraan kopioida niitä keinoja, mitä USA on käyttänyt, että järjestelmät on vähintäänkin erilaiset.
Olet maininnut kesällä 2013 pidetyssä Suomi-areenassa, että työmarkkinoiden liikkuvuudessa olisi ongelmia euromaiden välillä, ja yhtenä syynä tässä olisi verotusjärjestelmä, joka on hoidettu mielestäsi paremmin taas Yhdysvalloissa. Se, joka nyt tietoisesti törmää tämmöiseen sanapariin ensimmäistä kertaa, niin kerro vähän, mistä tässä puhutaan ja mikä euromaiden tilanteessa kiikastaa.
No tietysti euromaissa meillä on erilaiset yritysveroasteet. Toisaalta se on koettu sellaisena kilpailukeinona, mutta ehkä on johtanut myöskin vääristymiin, eli meillä on hyvin alhaisen yhteisöveroasteen maita, kuten vaikkapa Irlanti, jota kritisoitiin sitten paljon tässä tämän kriisin myötä, että maat, joissa on korkea veroaste, joutuvat sitten pelastamaan sellaista maata, joka ei ole kerännyt yrityksiltä veroa ja sitä kautta hetkellisesti hyötynyt tästä kilpailutilanteesta, mutta sitten kun tosipaikka tulee, niin sitten muut joutuvat korjaamaan jäljet. Meillä Euroopassa ehkä olisi tärkeää saada tämmöinen vääränlainen verokilpailu kuriin, eli esimerkiksi sellaiset yhtiöt, jotka toimii eri maissa, niin meillä pitäisi saada tietyillä kriteereillä näiden liikevaihto jaettua niiden kotipaikkamaiden suhteen. Eli nythän on sen tyyppistä toimintaa, että erilaisilla siirtohinnoittelulla ja vastaavalla niin maat eri maissa olevista tytäryhtiöistä saatetaan siirtää voitot siihen maahan, jossa yhteisöveroaste on kaikkein matalin, tai jopa sitten siirtää niitä erilaisten välikäsien kautta veroparatiiseihin, että voittoa ei näytetä juuri missään. Ja tietysti Euroopassa tässä taloudellisessa tilanteessa on herännyt huoli veronmaksajien rahoista. On tullut tällainen sanonta, että we want our money back, vähän niin kuin jo edesmenneen Margaret Thatcherin hengessä, että me haluamme nämä rahamme takaisin, ja tällaisessa verokikkailussa niin ikävä kyllä tällaiset suuret kansainväliset konsernit on näyttänyt sitä tietää. Sieltä löytyy Starbucksia, Facebookia, Googlea, jotka siirtävät hyvän verosuunnittelun avulla. Sinällään se välttämättä mitään laitonta ei tehdä, mutta tällaiset porsaanreijät kyllä pitäisi pystyä sitten yhteisvoimin tukkimaan.
Paljon puhutaan myöskin PK-yrityksistä, ja sitten kun jos tulee taloustaantumaan, niin monen tie saattaa mennä siinä. Mutta näet kuitenkin, että Yhdysvalloissa konkurssin jälkeen on ihan eri tavalla elämää kuin vaikkapa euromaissa tai Suomessa.
Näin on, että Yhdysvalloissa konkurssilainsäädäntö on sen tyyppinen. Ja tietysti vielä sitten se ilmapiiri on sen tyyppinen, että yrittäjille sallitaan se epäonnistuminen. Meillä niin kuin tuntuu, että yrittäjä ei kamalampaa asiaa voi elämässään kokea kuin konkurssin, ja sen jälkeen niin kuin kaikki on menetetty ja henkilökohtainen omaisuus yleensä yleensä myöskin. Ja siinä mielessä meidän pitäisi kehittää meidän konkurssilainsäädäntöä sen tyyppiseksi, että olisi mahdollisuus ensinnäkin tietenkin mahdollisuuksien mukaan välttää näitä konkurssitilanteita, mutta myöskin sitten, että uudelleen aloittaminen olisi nykyistä helpompaa.
Eli se nähtäisiin hyvänä kokemuksena, että on ollut konkurssi taustalla.
Niin, monesti on näin, että oppirahat on pitänyt maksaa ja monia näitäkin USA:n tämmöisiä startup-yrityksiä, jotka on sitten nousseet maailmanmaineisiin ja miljoonabisneksiin, niin monilla näillä nuorillakin yrittäjillä saattaa olla takanaan parikin epäonnistunutta kokemusta ennen kuin sitten on löytynyt se kultajyvä.
Tänään Radio D:n eurovaalihaastateltavana on kristillisdemokraattien Sari Essayah, jonka kanssa hetkisen päästä jatkamme vielä muun muassa siitä, miten oma vakaumus näkyy politiikan työssä ja mitä mieltä hän on vaikka siitä, että suodaanko muslimeille sama oikeus pitää oman uskonnon symboleita esillä mitä kristityllä.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Tänään Radio Dayn eurovaalihaastattelussa on vieraana kristillisdemokraattien Sari Essayah. Moni muistaa sinut urheilijana. Kiitoksia siitä. Kultaa Stuttgartin yleisurheilun MM-kisoista vuonna 1993, pronssia Tokion vuoden 1991 MM-kisoista sekä kultaa Helsingin yleisurheilun EM-kisoista. Lukuisten Suomen mestaruuksien lomassa olet tehnyt 7 Suomen ennätystä ja ne kaikki ovat edelleen voimassa. Mitä hyötyä tästä urheilutaustasta ja menestyksestä on MEPin työssä ja ylipäätään omalla politiikan uralla?
Urheilusta harrastuksena on ollut valtavasti hyötyä, että tietenkin se on antanut omassa kasvussa aikuiseksi ihmiseksi niin hyvän harrastuksen mielekästä tekemistä. Omalla tavallaan urheilu varmasti muokkaa myöskin ihmisen luonnetta, auttaa kehittämään määrätietoisuutta, pitkäjänteisyyttä, periksi antamattomuutta. Kyllä ne on kaikki sellaisia ominaisuuksia, joita myöskin tarvitaan politiikan saralla. Myöskin vaikka on harrastanut yksilölajia, niin urheilu on auttanut tällaisen niin kuin yhteistyökyvyn ja joukkuehengen ja tsemppihengen niin kuin rakentamisessa, että sitä tarvitaan erityisesti politiikassa. Tämä ei ole yksin yrittämistä, vaan yhdessä työn tekemistä. Ja kyllä totta kai sitten siinä vaiheessa, kun läksin mukaan politiikkaan, niin siitä tunnettavuudesta, mikä urheilun kautta on tullut, niin on ollut varmasti hyötyä. Tietysti joskus sitten tulee myös se, että jos on ollut mukana urheilussa, niin saatetaan myöskin sitten vaatia enemmän ikään kuin näyttöjä, että helposti sitten leimataan julkisehdokkaaksi tai sellaiseksi ehdokkaaksi, joka on päässyt vaan sitten niin kuin jonkun entisen meritin takia politiikan parrasvaloihin, että toisaalta sitten joutuu sitä uskottavuutta ehkä enemmän siinä politiikassa näyttämään.
Mutta ainakin entinen kilpakävelijä ehtii nopeammin seuraavaan kokoukseen.
On siitä sekin hyöty ja sitten tietysti, että fyysinen kunto on, voisi sanoa, että ainakin se pohja on ollut siellä hyvä, vaikka mullakin meni siinä vaiheessa, kun lapset oli pieniä, niin useampi vuosi niin ettei lenkille ehtinyt, mutta nyt taas on ollut sillä tavalla, että yrittänyt pitää kunnostaa huolta ja käydä silloin tällöin lenkkeilemässä, niin kyllä se vaikuttaa, että jotain muistijälkiä sinne on jäänyt sitten fysiikankin puolelle.
Millä tavalla töiden perässä muuttaminen Brysseliin on muuttanut myös omaa elämää?
Varsin paljon, että silloin eurovaalien jälkeen 2009 me tehtiin päätös siitä, että koko perhe lähtee tänne ja lapset menee täällä Eurooppa-kouluun ja mies sai töistä virkavapaata tälle ajalle ja tuli koti-isäksi hoitamaan lapsia, niin tämä on ollut meidän perheelle kyllä iso muutos ja tämä on ollut monella tavalla kyllä niin kuin hyvin, hyvin hienoa aikaa ja tietyllä tavalla myöskin kuin semmoista perheyhteyttä vahvistavaa aikaa, että täällä kuitenkin elämänrytmi on sellainen, että ehkä ollaan enemmän vielä perheen kanssa tekemisissä kuin mitä sitten keskimäärin Suomessa, koska täällä esimerkiksi lasten koulupäivät on varsin pitkiä ja harrastukseen ja kavereille viemiset vaatii sitten aina vanhempien apua, jolloin sitä yhdessä olemista sitten perheen kanssa tulee myöskin aika paljon.
Entä miten sitten MEPin vapaa-aika? Onko se pelkästään perhe-elämää vai mahtuuko mitään muuta Sari Essayahin vapaa-aikaan?
Harrastan sitä liikuntaa ja lukeminen on mulle rakas harrastus ja luen muutakin kuin vaan pelkästään sitten noita työpapereita, vaikka niitä vinot pinot aina kertyykin. Ja sitten me kyllä perheenä ollaan mukana seurakunnan toiminnassa ja tällä hetkellä täällä Brysselissä kun ollaan, niin ollaan suomalaisen merimieskirkon toiminnassa, että siellä tavataan sitten suomalaista yhteisöä ja voidaan olla yhdessä.
Niin, olet kristitty poliitikko. Suomessa kristitty tai kristillisyys herättää monesti etuliitteenä varsinkin politiikan saralla epäluuloa suomalaisten ja poliitikkojen keskuudessa. Missä tilanteessa olet sarjassa ja kokenut oman vakaumuksesi herättäneen muissa epäluuloa tai jopa pahennusta toimissasi poliitikkona? Tuleeko mitään erityistä tilanteita mieleen?
Eipä oikeastaan. En ole kokenut, että se olisi jollakin tavalla vähentänyt niin kuin arvoani poliitikkona saati ihmisenä. Tietenkin sitten sellaisissa tilanteissa, joissa niin kuin esimerkiksi katsotaan sitä puolueen suuruutta, niin aivan selvää, että silloin kun on pienemmästä puolueesta, niin se vaikuttaa totta kai siihen. Mutta niin kuin tuossa aiemmin kerroin, että täällä kun taas sitten kristillisdemokraattina olen parlamentin suurimman ryhmän jäsen, niin täällä tämä asetelma on taas niin kuin aivan päinvastoin kuin Suomen politiikassa, että jos Suomessa on se viimeinen, joka sanoo jostakin asiasta jotakin, kun mennään suuruusjärjestyksessä, niin täällä on sitten se ensimmäinen, joka avaa niin kuin neuvotteluissa pelin. Ja sillä tavoin ylipäätänsäkään en ehkä kovin paljon niin kuin ota sen tyyppistä painetta, että mitä muut ajattelee tai miten suhtaudutaan kristillisyyteen. Se on oma elämän vakaumus ja sillä tavalla se on niin tärkeä asia, että mä en niin kuin edes sitä sillä tavalla vaivaudu ajattelemaan, että onko se jollekin jonkunlainen kynnys. Että itse pyrin suhtautumaan sillä tavoin, että ymmärrän, että kristillinen vakaumus ei ole todellakaan kaikkien ihmisten elämän pohja ja perusta ja pyrin aina niin kuin ymmärtämään, että mistä lähtökohdista ihmiset sitten toimii, kun he toimii eri suuntaan. Ja sillä tavoin politiikan sarallakin minun mielestä pystyy kristittynä hyvin löytämään tällaisen niin sanotun pienimmän yhteisen nimittäjän, toimimaan siihen suuntaan niiden tekijöiden varassa, jotka niin kuin yhdistää. Ja niitä pitäisi niin kuin aina enemmän etsiä kuin niitä, mitkä sitten erottaa.
EU:n sisällä on käyty keskustelua kristinuskon näkymisestä erilaisissa tapauksissa. Pari esimerkkiä. Toinen niistä sattui keväällä 2011. Silloin suomalais-italialainen nainen katsoi luokkahuoneiden krusifiksien loukkaavan uskonnon vapautta. Hän oli ajanut niiden kieltämistä vuodesta 2002 lähtien. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT kuitenkin katsoi, että italialaiskoulujen seinillä riippuvat krusifiksit eivät loukkaa ei-katolisten perheiden oikeuksia. Italian hallitus mukaili päätöstä kulttuurisin ja symbolisin perustein. Hallituksen mukaan krusifiksi edustaa uskonnon lisäksi arvoja ja periaatteita, joiden varaan länsimainen demokratia ja sivistys on rakennettu. Sari Essayah, pitäisikö EU tehdä yhteinen linjaus tätä kysymystä silmällä pitäen?
Tässä itse asiassa tuli yhteinen linjaus, eli tämä asiahan meni Euroopan unionin tuomioistuimeen, joka nimenomaan antoi tämän päätöksen, jossa tämä aiempi päätös pyörittiin. Eli todettiin, että krusifiksit seinällä italialaisissa kouluissa ovat osa Italian kulttuuriperintöä ja eivät siinä mielessä ole niin kuin sellaista uskonnon harjoittamista, joka niin kuin pitäisi kieltää sitten sen tähden. Ja tämä on mun mielestä hyvä linjaus.
Se koskee siis myös muita euromaita.
No sinällänsä tietenkin aina näissä tuomioistuimen päätöksissä annetaan aina päätös kustakin tapauksesta, mutta yleensä näistä aina johdetaan sitten näitä oikeustapauksia ja katsotaan sitten, että mitä jostakin asiasta on päätetty, niin se ohjaa sitten myös sitten vaikka samaa asiaa ei, tai toista asiaa ei vietäskään tuomioistuimeen, niin haetaan sieltä ne linjaukset. Ja meillähän Suomessa oikeastaan tällaista keskustelua käydään aina koulujen joulujuhlista ja kevätjuhlista, että jos siellä sitten kylpytakki paimenet esiintyy joulukuvailmassa, niin muuttuuko tilanne uskonnon harjoittamiseksi. Viime uskonnonvapauslain uudistuksen yhteydessä perustuslakivaliokunta ja myöskin opetushallitus sen jälkeen ovat antaneet ihan selkeät linjaukset siitä, että joulukuvailmat, suvivirret, ne on osa meidän kansallista kulttuuriperintöä, ne eivät sinällänsä muuta näitä tilaisuuksia uskonnon harjoittamiseksi ja on todettu, että on myöskin hyvin tärkeää oppia tuntemaan maan kulttuuriperintöä. Ja itse ainakin näin sen, että jotta kasvaa suvaitsevainen ja toisia näkemyksiä ymmärtävä kansalainen, niin on tärkeää tuntea myös sitten se oma tausta ja oma kulttuuri hyvin.
Tähän liittyen vielä, pitäisikö sitten kristittyön lisäksi esimerkiksi muslimilla tai muuta uskontoa edustavalla olla yhtälainen oikeus omaa vakaumusta kuvaavien symbolien kantamiseen julkisesti?
Uskonnonvapauslaissa on äärimmäisen tärkeää niin kuin vahvistaa se, että nämä oikeudet koskee kaikkia uskontoja. Meidän pitää ymmärtää se, että uskonnonvapaus tarkoittaa positiivista uskonnonvapautta, on oikeus uskoa, mutta myöskin sitä negaatiota olla uskomatta. Ja silloin kun me katsotaan, että on oikeus uskoa, niin silloin koskee kaikkia uskontoja ja on myöskin oikeus kertoa omasta uskonnostaan, myöskin oikeus vaihtaa uskontoaan. Ja nämä on niitä tärkeitä kriteerejä uskonnonvapaudelle, jotka esimerkiksi nyt kesällä 2013 niin Euroopan neuvosto tällaisissa uskonnonvapauden suuntaviivoissa alleviivasi, että nämä ovat niitä uskonnonvapauden keskeisiä piirteitä, että saa julistaa, saa vaihtaa uskontoa, saa uskoa, saa olla uskomatta. Ja EU esimerkiksi omassa paitsi sisäisessä politiikassa, niin myöskin suhteessa sitten kolmansiin maihin, niin haluaa noudattaa näitä uskonnonvapauden linjauksia.
Eli et hätkähdy tulevaisuudessa, jos vastaan tulee nainen, jolla nikpa tai purka?
No en hätkähdä. Meillä Suomessa ei ole nähty tarpeelliseksi lähteä niin kuin säätämään sitten näistä symboleista erikseen, että mitä sitten saa pitää ja mitä ei saa pitää. Mutta täytyy muistaa, että myöskin niin kuin islamissakin ei ole sillä tavalla pakotettu ketään naista kantamaan burkhaa eikä nikbaa. Että siinä mielessä nämä ovat varmasti sitten sellaisia valintoja, että jos tullaan vaikkapa tilanteeseen, jossa kasvojen tunnistaminen on välttämätöntä tai ajatellaanpa vaikka esimerkiksi oikeudenistuntoa tai vaikka koulua, jossa tietenkin oppilas opettaja tilanteessa niin se vuorovaikutus tapahtuu myös muuten kuin pelkästään kuulemisen tai näkemisen avulla, se on kokonaisvaltaista, niin on hirveän tärkeää, että tämmöisissä niin kuin noudatetaan minun mielestä niin kuin voisi sanoa semmoisia selkeitä toimintaperiaatteita ja en ole Suomessa kuullut, että esimerkiksi muslimiyhteisöstä olisi tullut näkemyksiä, jossa olisi todettu, että Suomessa pitäisi lähteä siihen, että esimerkiksi burkaa tai nikbaa pitäisi pystyä pitämään vaikkapa oppitunneilla.
Sari Essayah, vielä loppuun. Kristillisdemokraattien tavoitteena on myöskin saada oma äänensä jatkossa kuulumaan europarlamentissa. Miksi Radio Dayn kuuntelijan pitäisi äänestää kristillisdemokraattia?
Meitä kannattaa äänestää sen tähden, että me puolustamme kristillisiä arvoja politiikkamme pohjana ja ideologian pohjana. Meille, niin kuin aiemmin tuossa todennut, niin keskeistä on se jokaisen ihmisen ihmisarvo ja sen suojeleminen kaikkina aikoina ja sitten toisaalta myös perheen merkitys tässä yhteiskunnassa, sosiaalinen markkinatalous, työ ja yrittäjyyden kunnioittaminen, mutta myös niistä kaikkein heikommissa asemassa olevista huolehtiminen ja se, että me haluamme olla Euroopassa ja myöskin Euroopan unionin suhteessa kolmansiin maihin turvaamassa ihmisoikeuden, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteiden toteutumisen, niin siksi kannattaa äänestää kristillisdemokraattia. Lisäksi toimimme Euroopan parlamentin suurimmassa ryhmässä, jolloin vaikutusvalta on myöskin sitten melko hyvin taattu.
Radio Dayn eurovaalitentti.